Европа дедикелдеш ва өсүш банкынын бу хатаватында өңкү Совет Союзунун республикаларынын өңкү Югославия юртларынын кээбир күндөгөр Европа дөөлөтлөрүнүн ишелери Түркиянын ва Монголиянын ыктысадый жагдайына ва өсүш үчүн перспективаларына баха берилер. Тээде сактамалары көрө кечеш ыктысадиятлы жеми 29 еврду өз ичин алган регион боюнча эң улуу өсүшү Түркмөнстандан ва Монголиядан карашылар. Европаның дикелдеш ва өсүш банкының метбуат меселелері бойынша кеңесшісі Сергей Гриценко Азаттық радиосына шейлі дейді.
Экономическое развитие сохраняется. В 2011 году ожидается около
2011 жылы юрдың ықтысады өсіші дуам едіп, 10% өрігіні болмауы шак еділер. 2010 жылы болса Түркменстанның умумы ичерки өнімшілігінің дәрежесі 9,10 2% болыпты.
За прошлый период В 2010 году это было 9,2.
Сергей Гриценконың сөйлөрүнө көрө, Европанын дикелдеш ва өсүш банкынын эдиан сактамалары юртларынын ресми маалыматтарына ва карашсыз ыктысадый барлыклары эсасланыр.
Анализируется информация Министерств экономики, Министерств финансов.
Юртларын ыктысадият ва мали министрликлернин маалыматтары анализ эдилер. Шейледе биздин хер регион боюнча иш алып барган өз Iqtisadiyyatçilerimizin maglumatları esasında yurtları baha verilýär.
У нас по каждому региону есть свои экономисты.
Европаның дикелдеш ва өсүш банкының ресми итинең беллемегене көре, Түркменстанда бейлеки юртлары гаранды хас улы өсүшүн болжагы барада кычаклымалары юрдың тивиги байлыгы ва дүнияда яңгыч энергия териштелеринин барха кымматламагы өз тәсирин етирер. Европаның дикелдеш ва өсүш банкының хатаватына көрә, умуман Меркези Азия юртлары кечен ел белән теңестерләндә сүл депкенле өсүшә ие булыр. Әмма моңа карамастан бу регионда инфляцияның һәм күчләнмәге чак эделәр. Моңа дөньяда азык өнөмләрнең баһасының кыйммәтләмәге, чигмалың нырхының көтәрелмәге ва юртларның ичерке базарларында харида булган талабың күчләнмәге үз тәсирен етерер. Европаның дикелдеш ва өсүш банкы юртларын ыктысадый өсүшү боюнча эдиян өз чакламаларында Түркменстан боюнча санларын иң жогору көрсөтүүчү болуп турганын белгилер. Түркменстанның ресми маалыматтарында болса, юрдың ыктысадиятынын өсүшү боюнча мындан ам хас улы санлар берилер. 8-нче июльдә кесерлен хөкүмәт мәслихатында Түркменстанның президенты 2011 елның 6 айының дәвамында юрдың умуми черке өнемчилегенең 114,4% болондыгын игълан итте.